Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jo, moc krásný odpoledne nebo už večer. Vlastně já vás zdravím tak trochu se zpožděním. Opět se nám stala taková záležitost. Jedno studio si zapomnělo vypnout a já jsem se nemohl dostat na stream do vysílání. Už mi tady několik z vás volalo, že se nevysílá. Tak už je to snad v pořádku, ještě musím zapnout televizi, protože na tu jsem v tom zmatku taky zapomněl zapnout, takže teď zapínám i televizi, trochu se zpožděním taktéž, to je síla. No, ale už by to mělo běžet úplně všechno, ještě to zkontroluju. Mezitím samozřejmě přivítám Míru Zelenku. Míro, hezký večer taktéž.
Dobrý večer.
Tak snad aspoň to spojení s tebou bude v pořádku, protože tam, kde si většinou to taky zlobí. Tentokrát, dokud to nešlo mně, tak to nezlobilo ani tobě. Tak uvidíme, jestli se to teď nevymění. Tak jo, dnešní pořad samozřejmě v cyklu vše jinak zřejmě v budoucnost s číslovkou a pozor, 499. Jsi si toho vědom, Míro, že příště to musí být nějaká bomba? No, něco to bude, něco jiného to určitě bude, jak jsi slíbil. Takže příště to bude už 500. vysílání s Mírou Zelenkou za 10 let. Tak jo, děkujeme zatím za to vaše poslouchání, jste to s náma vydrželi takovou dobu, těch 10 let a něco už. A teď už začneme jako vždy perličkama.
A dneska 20 minut.
Nevysílání. Tak jo, takže jedeme, můžeme pokročit, snad to bude fungovat. Takže můžeš začít, pokud nemáš něco na začátek ještě.
No, já bych začal, máme ztrátu docela, jo.
Tak jo.
Tak to je taková jenom hloupost. Demonstrace v Praze před americkou ambasádou. More weapons for Ukrajine demonstrace. Takže oni tam mají, neumějí napsat Ukrajinu.
Ukrajina, já jsem zrovna říkal, co na tom tak zvláštního, tak jsem se toho nevšim. More weapons, ano, více zbraní for Ukrajine. Ano. No tak, hold, to jsou nějaký studentky ukrajinský. To se stane, tohleto. A nevšiml jsem si toho taky, hele. A je to fakt, je to tam, no. Ukazuju to na obrázku na televizi. Tak jo, tak jedeme dál.
Tak něco ke klima, no mě napadlo klimakteriu, ale ono to možná je takový klimakteriu, to, co se teď děje na Zemi.
To jo, teda.
Počasí minimálně. Již opakovaně bylo například zjištěno, že teploty jsou stále častěji měřeny v městských oblastech v blízkosti letišť či jiných tepelných ostrovů. Ale to je jen špička ledovce. Za klimatickým alarmismem se skrývá překvapivé množství otevřených bezostyšných podvodů. V USA se nyní zjistilo, že tzv. Meteorologické stanice poskytují data, i když v reálném světě již neexistují. Takže byly nějaké meteorologické stanice, a teď už zanikly, ale data furt takový, jaký jsou potřeba. Že? Americká meteorologická agentura se opírá o data ze sítě meteorologických stanic, které existují 100 let. Mm-hmm. Založena by poskytovala přesný, nezaujatý a aktuální historický klimatický záznam pro Spojené státy. Například jsou měřeny a hlášeny denní nejvyšší a nejnižší teploty. Ale 30% těchto stanic ani neexistuje. Bylo zjištěno, že 30% těchto stanic již fakticky neexistuje. Ale stále přináší údaje.
Ano.
Zazvěn již nelze nalézt na místech z různých důvodů, které se mohou časem objevit. Ale všechna tato zařízení stále hlásí do systému údaje o počasí. Informoval o tom certifikovaný meteorolog John Ševčuk.
Proto to bude takto přesný.
Ševčuk ukázal Epoch Times, že 90% skutečných meteorologických stanic nesplňuje požadované specifikace a je velmi pravděpodobné, že budou hlásit vyšší teploty. Tyto stanice se totiž nachází v městské zástavbě v blízkosti zdrojů tepla tepelných ostrovů. Takové stanice by systematicky hlásily o 1 až 7 Fahrenheitů více ve dne a o 2 až 5 Fahrenheitů více v noci, než by bylo správné. Pokud byste použili data z meteorologických družic, získali byste mnohem lepší obrázek o situaci a výrazně méně globální oteplování. Tyto údaje se však používají selektivně.
Ano.
A k tomu ještě potřeba říct, to je trošku z jiného soudku. Zákonodárci státu Tennessee definitivně schválili návrh zákona o chemtrails. To znamená, že se to zakazuje. Aha. To je první vlaštovka na světě.
Mně to neexistuje. Zakazuje. Jak se to může zakázat, když to neexistuje?
No, tak oni to tam popisují jako popisují, jako co to dělá, neříkají tomu chemtrails přímo.
Aha. No, tak teď tak, možná si s tím hráli v tom Dubaji taky, tam to vyloženě přiznali, že? To víme, co tam bylo minulý týden koncem. Nebo teďko to bylo někdy?
Jo, to ty deště.
Ohromné záplavy v Dubaji a vlastně celý ten Emirát tam byl pod vodou. To se jim tam ještě nikdy nestalo.
Jak jsi třeba říkal, to bude pršet 2 roky a začne tam růst tráva.
No, uvidíme. Nemají kanalizaci.
Příroda je mocná, jo. Já věřím, kdyby tam začalo opravdu pršet a být jiný počasí, tak to příroda to obnoví tak rychle, že bychom se divili.
To je pravda, tomu docela věřím, ano.
No. Tak, ponoste se do pražského nočního života s mezinárodní skupinou cestovatelů a průvodců večírky. Rozjeďte párty hned na prvním místě s neomezenou konzumací nápojů. Užitej si volný vstup do dvou nejlepších pražských barů a u vítacího panáka zdarma u dveří každého podniku. Poté vstupte do 5-patrového megaklubu v Karlových Lázních. Jako v Praze teda. To je další. Svůj Prague Club Crawl, tak to je oficiální název, pub crawl, pro takovouhle akci. Začněte v baru,
a co to je, mít... co to je vlastně pub, a to crawl, co to znamená? Nevím.
No, nevím. Pub je hospoda, ale crawl, no, to jsem neskoumal.
Pub je jako výčep, no, něco takového pub. Dobře, koukneme se, schválně se kouknu, co je crawl. Crawl, no, povídej dál zatím.
Dobře. Kde budete mít příležitost promíchat se s dalšími party naladěnými cestovateli z celého světa. Dejte si pořádnou dávku alkoholu, abyste správně odstartovali noc.
Tak víš, co to znamená?
Ne?
Plazit se.
Jo.
To se tak ožereš, až se plazíš potom asi, no. Nebo co? Ano, plazit se znamená. Crawl je plazit se. Představ si to, nebo crawlet.
Crawl asi, no.
No. Král, můžeme si...
Připojte se ke crawlu v 19.45 a užijte si crawl. 2 hodiny neomezeného pití. Nebo se připojte 21.45 a získejte 1 hodinu neomezeného pití. Na další drink zdarma už nikdy nemusíte čekat. Barmani budou v rychlém tempu roznášet pivo, víno, absint a vodku, takže vaše sklenice nebo panáky nikdy nezůstanou prázdné. Pak je čas následovat své průvodce na párty do dalších 2 místních barů. To mě zajímalo, kdo tam dorazí ještě po tom.
No tak proto to je to plazice, no. Tak to tak vožíš, že se budeš plazit to.
Tak tam doplazí. Na každém místě se můžete těšit na uvítací panáka na uvítanou. V každém baru zůstaňte hodinu a neváhejte si na baru zakoupit další nápoje. Buďte si jistí, že platíte místní ceny a v Praze je pivo levnější než voda. To jsem si nevšiml. Tak.
No, možná, že
jestli jo. Jestli myslím nějakou perlivou.
Nevíš, houby, kolik tam stojí voda v hospodě. Ta třetinka tam stojí nějakých 60 korun nebo kolik, nebo možná ještě víc. A to je levnější než pivo.
V hospodě nepiju nic jiného než vodu.
No. No.
Já piju, běžně piju v hospodě vodu.
Jo?
No, dám do karafy vodu ti přinesu, dají tam citron.
To je možný, ale když si necháš ve flašce normálně to, tak do ní dáš víc než za pivo. To je, tomu věřím.
No. A večer zakončíte VIP vstupem do 5-pátrového nočního klubu v Karlových Lázních. Využijte samostatný vstup a vyněte se často nekonečným frontám u dveří největšího klubu ve střední Evropě.
Aha.
To je lákání. No.
To je lákání. A viděl jsi cenu?
Ne, neviděl.
Hele, od 804 korun za osobu.
No, na to alkoholu, co můžeš vypít, to není tak hrozný.
No právě, to není tak hrozný. Já tady kliknu, zkontrolujte dostupnost. No, ale že asi jo, vyberte datum, tak nevím, jestli to ještě je volný, že bych se zahrnuje, hele, počkej, no opravdu to tady je 2 hodiny neomezené konzumace piva, vína, vodky, absintu, pokud si vyberete. Hodinová neomezená konzumace piva. Jeden panák ve dvou barech. VIP, no.
Ale oni to mají spočítaný. Ty lidi tam vtrhnou, snaží se za hodinu vypít co nejvíc. A pak už dál nemůžou.
Pak už nemůžou a navíc oni sice tam možná, když tam bude hodně lidí, tak oni nebudou stíhat, víš, nalejovat. To je jasný.
A když říkal, že ti to nevyskne. No,
tak nevyskne, ale nebudou stíhat nalejovat. No. To je všechno. Hmm. To znám. To je, jak když jsme měli ten, jak se to jmenuje, ten fool, nebo jak se to jmenuje, na dovolenej, all inclusive. No, to vím, tenkrát jsme byli v tom Tunisku, all inclusive, celý den si mohl konzumovat, ale oni tam chodili, ta obsluha jako látry a furt jako něco dělali a neměli na tebe čas, takže asi vlastně nedostal vůbec nic. No. Dobrý, no ale pohodě. Tak jo, tak jeden dál.
Britské úřady nesmí vyhostit etrického migranta, který v minulosti znásilnil v Británii dospívající dívku. Důvodem je, že prý deportace do východoafrické vlasti by poškodila jeho duševní zdraví a že by se tam nemohl léčit z depresí.
No, vidíš to, jak jsou na něj hodný.
Eritrejec, jehož jméno podle deníku Sun není možné správný důvodu zveřejnit, byl za svůj čin ve vězení a měl být v roce 2014 vyhoštěn. Od roku 2014 se tím soudy zabývají. Proti tomuto rozhodnutí se ale odvolal s tím, že ve své vlasti nemůže absolvovat léčbu z depresí a posttraumatické stresové poruchy. To on má asi deprese z toho, že někoho znásilnil, ne? Nebo...
Nevím, z čeho má deprese.
To je strašný tohle.
Ach jo.
V německých školách zuří náboženská válka. Ateistické či křesťanské děti tam ze strachu předstírají konverzi k islámu, protože nechtějí být terčem šikany ani outsidery, píše deník Bild s odvoláním na rozhovor s policistou. Podle jeho slov se situace ve školách jen zhoršuje. Vyznavači přísných pravidel islámu vyvíjejí silný nátlak na děti jejich vyznání a nezastaví se před ničím. Jsou přesvědčeni, že islám je jediné pravé náboženství a chtějí, aby bylo v Německu zavedeno právo šária. Ve velkých městech se křesťanské děti stávají ve školách menšinou. Často se muslimští studenti uchýlí k výhruškám a násilí. Na školních dvorech vznikají skutečné paralelní společnosti, uvedl policist. Mají to tam fakt dobrý teda. No.
No, je to síla. Doufám, že se to nestane i zde.
Roky ceny se nově mohou pochlubit jedinečnou kompostovací taletou první svého druhu v Česku.
Jo.
Její slavností pro uvedení do provozu byl při Fasci Tumen, Míro, osobně vyzkoušel.
Míro, teď to vypadlo zase klasicky, takový ten 10-vteřinový výpadek, takže prosím ještě jednou tu krásnou toaletu.
Rokycany si nově mohou pochlubit jedinečnou kompostovací toaletou první svého druhu v Česku.
No.
Jejího slavnostního uvedení do provozu byl přítomen infelský velvyslanec Pasi Tuominen, který si WC osobně vyzkouší. Finský velvyslanec přispěl ke kompostu v České republice. Celý den kvůli tomu určitě nešel na záchod.
Aby se osobně vyzkoušel. No já ho tady, vidím, já ho tady ukazuju, teda je to umělecké
dílo. Není na záchodě, to je škoda.
Je to umělecké dílo, teda opravdu, tady co vymysleli, to se nějaký.
Já musím tam dělat pan minister, jak sedí na latrině.
Street artový umělec z Brna, venkovní výzdoby budky se ujal street artový umělec z Brna, známý pod jménem Choasline. Na abstraktní tvorbu se zaměřuje a tak dál, a tak dál. Hele, to nemá chybu, to mě zajímalo, kolik taková bouda, budka stála. Navíc, jo takhle, tady píšou, víš, co tady píšou? Návštěvu jedinečného záchodu můžete spojit s výletem.
Kam?
No tam, na ten záchod. Rozumíš, to je prostě, ten je taky trochu, moment. On mi volá, prosím tě, on mi volá tady, ví, že mám vysílání.
Já ten, budu číst zatím, jo?
Ne, počkej, jenom takhle, já jsem tomu něco chtěl říci. To znamená, že můžete spojit návštěvu a pak můžete si zajít na vrch kotel, který je 20, na kterém je 28 vysoká metrů základ, rozhledna, kruce, už toho blbno. Tak, takže to je úplně neuvěřitelný. Já jenom chci říct to, že takovouto toaletu nebo takovýto kompostovací zařízení už máme 3 roky přesně to samé, akorát, že to nemáme ozdobené street artovým umělcem, ale je to obyčejná, která vypadá jako kadibutka, je to kompostovací zařízení na paloučku samozřejmě. A je s tím velký problém, úřady to berou jako stavbu ohromnou. To mě zajímalo, co je tady toto. A navíc my to máme vyřešené.
No, to máme stavební povolení. Určitě
na to musí mít stavební povolení, protože nám to tam je velký problém. Chtěl jsem říct, že my to máme ještě vylepšený tím, jak tady píšou, že místo splachování se tam dávají piliny nebo hobliny. Přesně to samý máme. Taktéž. Samozřejmě opravdu to nesmrdí potom, ale je to tím, že my to máme vyřešené ještě, že to není jenom kompostovací, ale ještě separační zařízení. A takhle oni to vůbec nemají, mají vymyšlený, protože tam se ta moč odvádí bokem. Ano, ta nejde do toho, protože to je to, co zapáchá, nebo česky řečeno smrdí, je ta moč. Takže mě opravdu zajímalo, jak ten jedinečný záchod Rokycany, který můžete spojit s výletem, výlet si udělat na záchod Rokycan, tak jak to teda nesmrdí, když ta moč tam prostě je a to je špatně. Takže nemají to vymyšlený, ale mají neskutečnou na to reklamu. A já nevím, co ještě, protože ono to je genderový, že jo, samozřejmě tady ta značka, to je taky zajímavý, ty značky. Genderový, to je jenom taková, ta suknička jenom na půl tady udělaná, kdybyste to viděl, to je zajímavý ten znak, jako paňáček, panenka, jo, a genderový, to je jenom suknička jenom na jednu stranu. Takže to je zajímavý, no. Novinka zbudila ohlas na sociálních sítích, ale člověče, ty jo.
To je novinka, která funguje v tomhle světě už tisíce let.
Tisíce let a říkám,
tam to máme. Všichni měli kadibutku a to používali na hnojení.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Akorát tomu neřekli kompostovací záchod.
A kompostovací. A my máme na paloučku kompostovací separační ještě. Takže to je úplně to dokonalý, lepší. Protože to je mnohem dokonalejší, protože opravdu z toho je, po těch 2 letech, co to tam je, nebo skoro 3 roky, tak je z toho krásný kompost, ale nesmí tam být ta moč. Tak je tam, tak to smrdí a není to ono. Jo? Takže jo. Musí to zalejvat.
No, to je trošku agresivní.
No. Ta moč, ale když se vede vedle a nechá se takzvaně sfermentovat, tak nakonec teda to smrdí velmi hezky, ale je to perfektní hnojivo taky. Jo, to sfermentovaná nesmí být.
Ty jsi stal odborníkem na...
No, na hnojiva. No, co víš, jo, my máme
takzvanou,
jak se to, jak tomu říkají teďko, oběžný hospodářství máme tam, jo. To znamená, že všechno, co se tam vyprodukuje, tak se rovnou zase použije. Je oběžný hospodářství, tomu říkají moderně. Jo. No, takže asi tak. To mě velmi zaujalo, protože fakt to je síla, z čeho se nechá už udělat reklama. Mimochodem, když už jsme u toho, to taky je dneska asi opravdu zvláštní den, jak zprovoznili dneska ten památník, romský památník v Letech u Písku. Nekoukal jsi na televizi náhodou?
Ne, to nekoukám.
Celý den tam jsou o tom hodinový reportáže, tak jsem na to schválně kouk a ono tam není vůbec nic. Ono tam není vůbec nic, akorát je tam nechaná část prasečáků, jedna taková místnost, já nevím, co to bylo, nebo to, je to bez střechy, bez všeho, jenom holí zdi, tak řekl bych tak 5x8 metrů, takový prostor, jo, takový torzo, a vevnitř, veprostřed je taková halda kamení a tam je nějaká váza s kytkou. To je všechno, co tam je. Rozumíš, venku...
A bylo u toho uvedený, kolik to stálo, milionů?
To radši neřekali. Jo, ale bylo tam ředitel...
o tom, že skutečně to bylo v kategorii desítek milionů.
Ředitelka tohoto památníku tam byla, Horvátová se jmenuje, dokonce takový příznačný jméno, a říkali, že schání další nějaký provozní a já nevím, správce a doví co všechno. Já jsem říkal, a čeho? Tam jsou normálně sem tam zasazený nějaký stromek čerstvě, jak se sází okolo silnic, víš, do těch troj takových to, s tou podpěrou, ale jinak tam není vůbec nic. Ale neskutečná sláva, člověče. Kolik to stálo milionů, to tam radši snad ani neřekli. Takže takovéto věci, to nemá chybu. Takže kompostovací toaleta v Rokoce. Tak, no. To taky mě zajímalo, kolik to stálo. Nepíšou tam jede, kolik to stálo.
To bude druhá fáze, to doplní kompostovací.
První tato toaleta je budena za pomocí dotace od Plzeňského kraje, kdy vlastní náklady města jsou ve výši 85 tisíc korun. A dotace z dotačního programu podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok činí 300 tisíc korun. No to nemá chybu, hele, takže... Tak, 385 tisíc korun dohromady to stálo tato krásná kompostovací, genderově vyvážená, bez zápachu toaleta. No, tak vidíš, tak co ty na to, Míro?
No tak, to víš, kolik dostal jenom za autorské dílo umělec, jo?
No, a to je street artový, tak ten většinou za to nic nedostává.
Ale já už bych toho nechal, já tady...
Ne, mně se to hrozně líbí, tohle.
Hodně, a teď máme čtvrhodinové zpoždění a mluvíme o záchodě.
No, ale to je neuvěřitelný. No nic, no dobře, tak... skoro půl milionu, 400 tisíc. No, Tesla, jdeme dál.
Brněnské divadlo Polárka uvedlo první LGBT plus pohádku Princ a princ. Hmm. Ano, pojednává o lásce dvou princů. Lidé, kteří možná nikdy v životě nebyli v divadle, zasypali Polárku hnusnými komentáři. Inscenace Princ a princi klade za cíl pozitivně prezentovat rozmanitost podob vztahů a rodin, podporuje debatu o respektu a rovných podmínkách pro všechny. Píše divadlo Polárka v oficiálním popisu divadelní hry. Ta je historicky první queer pohádkou pro děti od 5 let.
No.
Ty musí být vyděšený. Co to je princ? Princ.
Krásno.
Tak já ještě řeknu nějaké organizační. V pondělí 29.4. bude v Ostravě Oáza Poznání přednáška od 5 hodin, najdete opět na titulní straně. A Potom bude 23. až 26. 5.24. seminář v penzion Harmonia v obci Modra Harmonia. Mm-hmm. Kdo má zájem se přihlásit, doporučuji, aby to udělal co nejrychleji, protože tam ta kapacita jako pro ty lidi je velká, ale není ubytovací kapacita.
A zase výpadek.
Zájem, ať se přihlásí co nejdřív, po případě. Prosím?
Zase byl výpadek krátkej, takže ještě jednou to opakně s tou kapacitou ubytovací.
Že ta bude pravděpodobně brzo vyčerpána, protože tam jsou asi dvě volná místa na ubytování. Ale v okolí je poměrně dost, jako v okolí, myslím, já nevím, do 200 metrů je dostatečný počet toho různých ubytovacích kapacit. A takže tam jde jenom si domluvit teda přenocování a jídlo a to všechno už bude. A samozřejmě ten seminární prostory jsou dostatečně velké. Jo. Takže na to upozorňuji. Přihlaste se včas. Tak, to je vše.
Jestli můžu teda taky v tom případě, já musím dát taky nějakou pozvánku. Ano, opravdu mi to napadlo teď. V sobotu, teďko, ten týden, patrně už po třetí, vyhlašuje na Palouček, kdo chce přijít pomoct se sázením brambor. Jako bonus dávám prohlídku toalety kompostovací separační, která nestála 250 000 nebo skoro 750 000 nebo kolik to tam bylo, nebo 400 000, ale 150 korun za asi 6 těch, jak se to jmenuje, palet. Jo, takže jen tak mezi námi, to je jako bonus, samozřejmě můžete se přijít kouknout, máme tam i slepice, kdybyste se chtěli přijít kouknout. Já už říkám, že je to neuvěřitelný, tady máme takové tričko, mi tady někdo poslal, hele, koukej, no vlastně to nevidíš zase, té práce. Život je krásnější ale jít ke svým slepicím. Ale, dobře, já jenom chci říct teda, ano, ta pozvánka na tu brigádu, na ty brambory, je doufám, už platná, ty dneska na to skočí to počasí, a prohlídka kompostovací separační toalety za 150 korun je taky k dispozici. A uvidíte, že je to mnohem lepší než tamto.
Pavle, já bych ti doporučil,
ano?
Aby si udělal ještě jednu pozvánku,
ano?
Že by ti to někdo vyzdobil.
A ne, to já nechci ani.
Pro?
To já ani nechci, no, ale krásně, takový street nemohla. Art. To ne, to no, ne.
To nebude
stíkat,
to bude...
To je krásná.
Jsou lidi, kteří rádi malujou a hele, udělali by to pro tebe.
Ta je vyzdobená maskováním, ano. Ta je krásně zamaskovaná, aby nebyla moc vidět v tom lese, víš? Takhle ona je na počátku lesa.
No to zase lidi nenajdou.
Co?
Ty jasně najdou lidi.
Ale najdou. Když potom se tě chce hodně, tak ji najdeš rychle, neboj se. Hele, máme tu telefon, tak se schválně o co půjde, jestli se dohlásíš
tady brigádu.
Tak, jo, to je Petr. Ahoj Petře, ty už se hlásíš na brigádu.
Zdravím všechny a... Chtěl bych reagovat na to, co ty provozuješ na tom Paloučku, jo.
No.
Tak ty ani nevíš, jak se to jmenuje. Ono se to jmenuje permakultura totiž.
Nemenuje se to permakultura, to není přímo permakultura, tohleto. To je jako, oběhové... Ne, permakultura je něco jiného ještě.
Počkej. Ne. Permakultura spočívá v tom, že v uzavřeném procesu přírodním ty produkuješ nějaký odpady lidský,
ano.
Hovínka, čurání, nebo krabičky, jiné exkrementy a to vzniká z toho živočicha a pak se to přetvoří v hnojivo.
Ano, rozumím, a tak dále. Petře.
A z toho si zasadíš bramburku, protože nejlepší je do kompostu nebo ano. Do hnoje přímo. A pak z toho zase jsou bramburky, ty spapáš a zase je vykadíš. A tento uzavřený proces se jmenuje permakultura.
No, já si myslím, že ne. Oni tomu říkají odborně opravdu...
To můžeš myslet, co chceš, Pavle, ale to je permakultura, jo, jak dobře. Vyšitá.
Dobře, oni tomu říkají opravdu odborně, odborně tomu říkají ty úřady oběhové hospodářství, ano? Že to obíhá
no, tak
trochu.
To je jinými slovy říčeno totéž. No. A potom ještě, jak, mohl by si mi říct, jak je přesně napsaný to kver pohádka, nebo jak je to tam bylo?
Jak je to?
To kver? Jak se to píše to kver?
Kver, počkej, a to tady jde, to bylo kv, u, e, r.
Kv, u, e, dvě r, jo? Na
ne,
konci.
Ne. Kv, u, e, r.
Jo, dvě e.
Dvě
jo. Totiž tadyhle to LGBT pak je QIA, potom LGBT je QIA a to Q, to znamená kver, to je asi to samé, co je ta pohádka. A to je takovýho něco divného, divné pohlaví.
No, to je ono, ano, přesně tak, přesně tak.
Divné pohlaví, ano. Takže to je divná pohádka o divném pohlaví.
Ano, já myslím, že voláš kvůli tomu, že se hlásíš na brigádu a na obhlídku toho perfektního záchodu.
Počkej, Pavlíku, ty jsi špatný zemědělec, protože brambora se sází na Velikonoce.
No jo, no, to já už jsem chtěl dávno, už třikrát už jsem chtěl.
To jsi chtěl, ale to si propás termíny.
No, já vím.
Ale nic se neděje, protože ten, kdo zasadil ještě dřív a nedej bože má už vyrostlý, tak je má
zmrzlo.
Po nich.
Tak zmrzlo, přesně.
Protože
tak.
U mě sklizeno ořechy, švestky, všechno totál, jahody, víno. Se děsím, ještě jestli jablíčka to přečkali, to ještě se ukáže tak za týden,
tak
za 14.
Tak jsme na tom podobně, Petře, ale nemůžeme to proto, to jsme zašli později, ano.
Tak jo, tak já už držím ale... ústa a necháme míru, aby
já jenom, jestli si teda, jestli nechceš přijít teda v sobotu na tu brigádu, taky teda.
V sobotu to bych možná, jestli bych přišel, tak bych přišel s pomocnicí vnučkou, ale to
určitě,
se ještě musím domluvit.
Odpoledne, ano, odpoledne, chceme konečně začít sázet brambory.
V sobotu odpoledne, jo?
Ano, popoledně, no.
Dobrý, popoledne. Dobrý, tak možná, že se zjevím, tak se mějte krásně.
Ahoj, končím. Ahoj, měj se hezky, ahoj. Tak, Míro, já se omlouvám, že to takhle se protáhlo. Nevadí. Dáme písničku teda, ano?
Asi ne.
Nedáme písničku vůbec dneska?
No tak já toho mám zrovna dneska hodně.
To mě to až dneska.
To bude asi na příště.
Hele.
A já jsem chtěl říct jenom, že já se v tom nevyznám, nejsem odborník, ale myslím si, že permakultura je širší poměr. Širší pojem,
ano,
a toto je jeho součást jenom.
Ano, já si taky myslím. Ale...
Že to není jenom jako, že ta latrína je permakultura, jo?
Ano,
ale myslím, že toto je součástí permakultury.
Já si to taky myslím, ale to víš, Petr si to musí, Luftík si to musí nejdřív ověřit všechno. No. Tak je to ono. Dobrý.
Jinak jsem ještě chtěl říct k tomu, jak je to LGBT, jo? Tak tam oni LGBTQ, oni to teď mají vyřešený, že to je LGBT plus.
Ano, plus.
A po tím plus může být všechno.
Protože za chvilku už by měli písmen na celou řádku, na celou stránku, tak to dali plus už, pro jistotu.
Písmen na PC, no teď je tam plus a je to tím.
Ale je to vyřešený, hotovo, ano. Plus, minus, tak ještě tam na chvilku může být. Dobrý. Tak jo, takže říkáš, nedám písničku, jdeme rovnou do toho, jo? Do tématu.
No, tak uvidíme, jak to bude, takže tak dáme uprostřed.
Když tak dáme uprostřed, ano. Takže dnešní
no ne,
téma...
Tak máme zpoždění, že jo, díky, ano. Jsme pozdě začali, pak ještě latrína to zdržela, tak...
Latrína nemá chybu. Takže ještě jednou, tak, svobodná vůle lidské bytosti. A teď už je to tvoje.
Lidské bytosti. Víš, já myslím, že lidi už... se nemohli dočkat, že se něco dovědí. Již minimálně od dob starých Řeků máme dost filozofických i literárních děl, která se tématu věnují. V řeckých tragédiích jsou řešení jednoznačná ve smyslu nemožnosti vyhnout se svému osudu. Určení, jaký osud konkrétního člověka čeká, je ponecháno na vůli bohním osudu, takové ty řecké sudičky. Aniž je však blíže upřesněno, čím se při tvorbě osudu řídí, jaké mají důvody pro stanovení konkrétního osudu. Ty sudičky. Asi se napojí na minulé životy a morfogenické pole to čerstvě narozeného dítěte. To je moderní výklad teda. K tomu, aby toto pojednání bylo srozumitelné, je nutné, abych nejdříve vyjádřil, co si pojmy člověk, osud a svobodná vůle představují, alespoň ve zjednodušené podobě. Bez definice těchto tří pojmů se může stát, že si pak vlastní text může každý vyložit částečně jinak, pokud je částečně jinak pojímá jednotlivé pojmy. On už principiálně lidská bytost, jo, co to je. Pod pojmem člověk rozumím bytost homo sapiens, žijící v naší 3D realitě na Zemi. Člověk, lidská bytost, se v mém pojetí skládá ze ega, to znamená tělo a mysl, a duše, vědomí. Pod pojmem osud rozumím pojetím, ve kterém je běh událostí, život je člověka předem dán, určen. Otázkou je míra tohoto určení, míra determinace. Pod pojmem svobodná vůle rozumím možnost člověka jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím rozhodným způsobem ovlivněna jinými faktory. Ani v naší 3D realitě se neděje nic náhodou. To, co se nám jeví jako náhoda, je důsledkem našeho nedostatečného poznání. Poznání má více úrovní a každá úroveň je dostupná jinému okruhu či lidí či bytostí. Nelze ovšem zapomínat, že i rostliny a živočichové mají své úrovně poznání a inteligence, ale lze důvodně předpokládat, že existují i bytosti inteligentnější než lidé, kteří rovněž mají vyšší úroveň poznání. Ono je obtížnější jako se napojit na úroveň poznání třeba takových stromů, což jsou poměrně vysoké bytosti. Běžným lidem takzvaně civilizovaného světa, kteří jsou navíc silně a účelově ovlivňováni hlavními médii, se tak může mnoho událostí a dějů jevit jako náhodné, protože nemají dostatek pravdivých informací. Míra úrovně poznání tak do značné míry určuje i svobodu každé bytosti. Když bych měl uvést nějaký příklad, naše úroveň poznání nám neumožňuje získat informace z našich minulých životů, s kým jsme se potkali, jaké jsou mezi námi karmické vazby. No a když se tak teďko narodíme a nemáme tyto informace, tuto úroveň poznání, tak pak nechápeme ty vazby mezi námi, co se děje, proč se to děje. Uvádím to jako příklad. Míra, úroveň poznání, tak do značné míry určuje i svobodu každé bytosti. Vše je relativní a tím je dána i relativnost osudovosti či svobodnosti vůle. Z jednoho úhlu pohledu se může jevit, že v podstatě vše je osudem dáno a z druhého úhlu pohledu se naopak může jevit, že vše je dáno naší svobodnou vůlí. Určitou problematičnost posuzování vztahu osudu a svobodné vůle je možné lépe pochopit na příkladu. Pokud někdo spáchá úmyslný trestný čin, například krádež, a je přistižen a potrestán, pro zjednodušení se u tohoto příkladu vyhnu okolnostem a pohnutkám, které vedly ke spáchání trestného činu, nebude problém chápat předvídatelné následky činu, trest jako akt svobodné vůle. Potrestaný znal možné následky svého činu a přesto se svobodně rozhodl vykonat trestný čin. Složitější situace nastane, pokud následky nějakého jednání činu se projeví za 20 let bez zjevné souvislosti s činem, či se projeví dokonce v následujícím životě, následující inkarnaci. V takovém případě se budou nejen postiženému jevit následky jeho činu spáchaného kdysi dávno, a nemusí se jednat jenom o předchozí život, jako rány osudu a jeho osud jako nespravedlivý. Je to takové to rčení, pane Bože, za co? Protože neví za co, protože si to nepamatuje. Nebo taky, pane Bože, co jsem komu udělal. Jo. Toto rčení není ve velké většině případů mysleno vážně, přestože je opět ve velké většině případů otázka zcela na místě. Není mysleno vážně, a v tom případě, že není mysleno vážně, tak se nikdo nesnaží zjistit ty skutečné příčiny, co v případě tadyhle v tom torčení, co komu udělal. Z přístupu k otázce vztahu osudu a svobodné vůle plyne i vztah k závažné otázce odpovědnosti či neodpovědnosti za vlastní jednání. Dle mého pozorování lidských osudů a názorů a závěrů z něj učiněného je odmítání koncepce reinkarnací velmi často důsledkem neochoty či neschopnosti převzít za své činy svůj život i minulé životy a za svůj osud plnou odpovědnost. Je samozřejmě mnohem jednodušší, jako v podstatě pro každého z nás, hledat příčiny svých životních neúspěchů v nepříznivých okolnostech našeho života a v jednání bytostí nás obklopujících. Pokud bychom měli vycházet z konceptu, že člověk je pouze egem, to znamená pouze tělo a myslí, že tam není inkarnovaná žádná duše, jeho determinace okolnostmi, které nemohl a nemůže ovlivnit, by byla zřejmě velmi vysoká. Namátkou uvedu nejvýznamnější faktory. Genetická výbava, rodinné prostředí, výchova, společenské prostředí, významné události během života, například jako válka a podobně. Ne všechna rozhodnutí, která jsou nesvobodná, uvozovka, neplynou ze svobodné vůle, jsou ale automaticky osudem. Je mnoho našich aktivit, kdy nemáme zcela svobodnou vůli, kde jsme determinováni svou minulostí, a tím myslím teda nejen minulostí tohoto života, okolním prostředím, společností, morfogenetickými poli, egregory a mnoha dalšími vlivy, a je sporné, jak dalece je vhodné všechny tyto vlivy chápat jako osud. Musíme si uvědomit, že my máme zase z jiného trošku zorného úhlu, my máme svobodnou vůli, která však je do značné míry ovlivněna i svobodnou vůlí bytostí nás obklopujících, nebo s kterými se potkáváme. To jsou případy, kdy je naše svobodná vůle částečně omezená, ale jako duše si svobodně můžeme zvolit inkarnaci s tím, jak ji budeme prožívat. I tato svoboda je však omezena existencí či neexistencí možných vhodných inkarnací, jako míněno v tu konkrétní domu. To znamená, my si můžeme i takové věci, jako je to prostředí, morfogenické pole, egregory a výchova a podobně, to jsou věci, o kterých víme, že je to, my si vybíráme určitou roli v té kosmické hře a ta je toho součástí, takže i v tom je naše svoboda, přestože to vypadá, že jsou věci, které prostě nemůžeme ovlivnit. ale máme ten výběr. To je jako když si jde zahrát někdo počítačovou hru. On si může vybrat, jakou hru bude hrát a v mnoha případech i roli v té hře. Že to bývají ty různé počítačové hry, kde si můžeš vybrat roli. Můžeš si vybrat výbavu pro tu roli, zejména v těch akčních hrách. Když se nám například chce na záchod, je naše svobodná vůle na záchod nejít omezená možnými důsledky, čímž nemíním pouze případy podobné údajné smrti Tychode Brahe. Jsou méně závažné, ale přesto dostatečně nepříjemné následky našeho rozhodnutí nejít na záchod. Dá se označit naše nutnost jít na záchod jako osud. Bohužel ne vždy tak, jak tomu je v tom případě, je nám dána znalost těchto následků. Jako v případě toho, že se nám chce na záchod. I když ono taky někdy úplně nevíme ty následky, že jo. Máme pocit, že nás něco bublá a teďko říkáme, to se dá vydržet. Pak nás najednou dostihne náhlá příští nehoda a je to, není to nic příjemného. Naše svobodná vůle z pohledu duše spočívá především ve výběru, byť částečně omezeném, role, kterou si jdeme zahrát. Protože těch rolí je tady omezené množství a málo kdy se asi nám podaří, abychom si vybrali, dejme tomu, ty rodiče tak, aby to bylo pro to, co si tady chceme zahrát, nebo pro ten úkol, co tu chceme splnit, bylo zcela optimální. Při posuzování těchto otázek je vhodné si uvědomovat, že mezi duší a egem není žádná čistá a zřetelně ostrá hranice. Je to obdobné, jako když sledujeme divadlo. Nikdy žádná role v podání různých herců není úplně stejná. Kde je přesně ta hranice mezi hercem a rolí, kterou právě hrajeme? Kterou ten herec právě hraje. A to ještě tam samozřejmě také musíme připustit vliv pana režiséra nebo paní režisérky. Často si tuto hranici neuvědomují ani sami herci. V reálném životě jako neuvědomují si tu hranici, protože jsou herci, které se do té role tak vžijí, že přestanou být sebou samými a stanou se tou postavou. V reálném životě si dokonce velká většina lidí ani neuvědomuje, že nejsou rolí, ale hercem a tím pádem se stotožňují se svým egem. O to větší pocit osudovosti svých životů pak pociťují. Podobenství s počítačovou hrou je možná ještě vhodnější pro pochopení vztahu osudu a svobodné vůle. Máme svobodnou vůli vybrat si počítačovou hru, kterou si chceme zahrát, i když ani tato vůle není ve většině případů neomezená, protože je limitovaná například dostupností té hry, kvalitou našeho počítače, naším jazykovým vybavením a hrami, které máme k dispozici. I v tomto aspektu se však podobenství s počítačovou hrou blíží životu. V okamžiku, když si vybereme konkrétní počítačovou hru a zvolíme konkrétního avatara, postavu v této hře, i s jeho vlastnostmi a vzhledem, které si opět můžeme do určité míry zvolit, tak jsme ve své svobodné vůle omezeni pravidly této hry, jejím programem a algoritmy. Zásadní rozdíl skutečného života oproti počítačové hře je ten, že běžný člověk si neuvědomuje, že si sám jako duše, jako vědomí zvolil to konkrétní ego, konkrétního avatara a konkrétní život a hru a že to byl akt jeho svobodné vůle. Samozřejmě ta velká většina, no já nevím, jak bych to omezil, jako v procentech, to si vůbec nedovolím troufnout, ale řekl bych, že podstatná většina si prostě neuvědomuje, že si přišli zahrát hru, protože se stotožní s egem, mají to materialistické pojetí. A to nemusí být jenom jak tuhý materialismus, si můžou uvědomit, protože ta různá náboženství, když pomineme teda buddhismus a hinduismus, ta různá náboženství, jako je judaismus, křesťanství a islám, nepředpokládají život, života před životem. To znamená možnost, že si při té inkarnaci vybírají svůj život, svoji roli. Takže to není jenom jako o ateistech. To je, já si myslím, že jako, protože tady je teda značná část ateistů, značná část křesťanů, když teď budu mluvit o Česku a Slovensku, výrazně menší část, já nevím, judaistů nebo přívrženců islámu a zase opět nějaká část, teda, ale to už je zase ta množina těch lidí, co s tou vědomou, to jsou ty buddhisti a hinduisti. Ale zase oni ten buddhismus a hinduismus má různé jako druhy a každý to chápe jinak. Takže ani ty, co jsou buddhisty a hinduisty, si třeba plně neuvědomí tu svobodnou vůli při výběru té své role. Například i ten hinduismus, který má ten kastovní systém, tam taky ta není ta taková svobodná vůle, protože podle nich se rodíme do kasty podle toho, jaké jsme byli v minulé kastě. Mnoho lidí provází celý život neurčitý obecný strach, běžně se projevující mnoha konkrétními strachy a fobiemi. Tento fenomén je většinou dán tím, že jejich podvědomá paměť obsahuje vzpomínky na minulé životy, ve kterých se často chovali tak, že působili, ať už vědomě či nevědomě, utrpení druhým bytostem a tak se podvědomně obávají karmických důsledků v současném životě. Duši jsou tyto informace k dispozici a slouží mimo jiné zejména při výběru vhodné inkarnace. Všech však probíhá, míněno už této inkarnaci, na podvědomé úrovni a lidé si tak neuvědomí skutečnou příčinu a podstatu svých strachů. To je třeba ta známé ty strachy, jako je strach z pavouků, z hadů, strach z vody, z výšek a podobně. Nebo třeba i strach ze psů. Existuje mnoho názorů, že je zcela zbytečné znát své minulé životy a věnovat čas různým způsobům zjišťování informací z předcházejících životů a že naopak se stačí koncentrovat pouze na život v přítomnosti. Podle mého názoru však některé informace, které mají zásadní vztah k našemu současnému životu, zvyšují naše poznání a chápání toho, co se nám děje a proč se nám to děje a dávají nám tak větší možnost činit svobodná rozhodnutí i ve smyslu úsloví, že svoboda je poznaná nutnost. Obdobně je to vyjádřeno v moudrosti modlitby. Pane Bože, dej mi sílu, ať změním to, co změnit mohu. Dej mi sílu, abych strpěl to, co změnit nemohu. A moudrost, abych to od sebe rozeznal. Na závěr, pokud bych měl odpověď na zásadní otázku shrnout pouze do jedné věty, tak by zněla takto. To, co se jeví jako osud člověka, je vyjádřením svobodné vůle duše. Tak teď bych tě, Pavle, požádal tu písničku.
Tak přece jenom na ní došlo. Dobře. No. Kolik máme? 20:14, no? Čtvrt. Dobře. Až prostor a čas zmizí, dneska vychází. Uh-huh. Tak ji tam šoupnem. Dáme tam k tomu ještě obrázek. Pak to máme. Tady. Obrázek 3D. Tak koukněte na to. A jedeme.
Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom? Přemýšlím stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Novida. Prostor a čas už tam zmizel v této písnice od Míry Zelenky, který je dnešním hostem s tématem Svobodná vůle lidské bytosti. Máme na to ještě 3/4 hodiny, kdybyste někdo chtěli zavolat, samozřejmě můžete. Pomalu na to je čas, takže telefon 608 12 14 19 do studia. Je to do živého vysílání, dnes je 23.4. Tak, Míro, je to na tobě, prosím.
Lidé někdy, teda spíš často, nesprávně chápou astrologii. V životě si musíme prožít určité základní principy, která si duše pro konkrétní inkarnaci, pro konkrétní roli vybrala. Lidé se však často s použitím astrologie snaží prožití těchto základních principů vyhnout, protože se chtějí vyhnout utrpení. Které prožití těchto principů pro ně z jejich subjektivního emočního hlediska znamená? Protože se prožití základních principů vyhnout nedá, tito lidé dost často většinou míru svého utrpení spíše zvýší. Klasickou ukázkou jsou ty starořecké tragédie. Na základě znalosti horoskopu by se člověk naopak měl snažit tyto principy vědomě prožít s minimalizací utrpení jak pro sebe, tak i pro ostatní bytosti. Svobodná vůle každého člověka není omezena pouze rozhodnutím duše prožít si určité principy, ale jak už jsem řekl, i rozhodnutími ostatních, svobodnými rozhodnutí ostatních bytostí, což se také dá označit jako tlak okolí. Například teoreticky má každé dítě možnost se rozhodnout, že nepůjde do školy, ale tlak okolí je tak velký, že to realizuje velmi malé procento, přestože mnoho dětí by minimálně někdy dalo přednost tomu do školy nejít. Máme svobodnou vůli nejít do školy, ale nemáme svobodnou vůli nenést následky. Nemáme svobodnou vůli neprožít si základní principy. Co je tím základním principem nebo posláním tolik očekávaného odhalení? Základním principem je přinést lidem poznání. A co přinese lidem poznání? Přinese jim svobodu, svobodnou vůli, svobodné rozhodování, které bez poznání není možné. A v současné době teda lidstvo opravdu poznání nemá. Poznání je osvobozující, ale nebude pro nás opravdu lehké přiznat si, kolika falešným mesiášům všeho druhu jsme sedli nalep a uvěřili jim. Bude to chtít velkou odvahu sami sobě přiznat, že jsme neměli dostatek intuice a logiky. Uvědomit si, že jsme nebyli jen svedeni dezinformacemi, ale že jsme si dostatečnou prací na sobě nevytvořili předpoklady k rozpoznání tzv. Falešných proroků, kterých je tady opravdu dost. A já mám pocit, že je čím dál tím víc. Dokážeme být sobě tak nelítostně upřímní, abychom dokázali být skutečně svobodní? Tento text je zaměřen především na svobodu lidské bytosti, i když souvislost s fenomenem lásky spolu velice úzce souvisí. K tomu, aby někdo byl láskyplná zářící bytost, je nutné, aby byl svobodný. A zcela svobodná nemůže být žádná bytost, která má přivřenou srdeční čakru, protože jí to pak determinuje určitému druhu chování a jednání. Z pohledu nižších úrovní poznání se může zdát jako rozpor, že láskyplná zářící bytost má plnou svobodu jednat jako láskyplná zářící bytost, ale nemá již plnou svobodu jednat v rozporu s otevřenou srdeční čakrou. Tento rozpor je ale jen zdánlivý. Východiskem k porozumění tohoto rozporu je znalost teorie o více úrovních poznání. Jeden stále uznávaný a někdy i zatracovaný filozof řekl, že svoboda je poznaná nutnost. Kdo to neví, řekl to Marx. Jo. Z mého úhlu pohledu jsem si toto definoval krátce a co nejjednodušeji. Osud člověka je svobodná vůle duše. Máme svobodu vybrat si roli lásky plné zářící bytosti, ale pak v rámci této role nemáme svobodu jednat jako lidé se zablokovanou srdeční čakrou. pokusím se o formulaci tak, aby to pochopil každý, čímž nechci nikoho podceňovat. Když jsme šli do tohoto života, tak jsme si vybrali roli láskyplné zářící bytosti nebo dosažení toho stavu, ale pak už nemáme svobodnou vůli se takto nechovat. Řekl bych, že to je klasická ukázka pohledu ze dvou úrovní poznání. Protože když má někdo otevřenou srdeční čakru, tak prostě nemůže vědomě ubližovat. On to nedokáže. Samozřejmě je tu jedna taková hraniční možnost, že z nějakého důvodu si vědomě, ale musím říct, že taky to není úplně jednoduché, zablokuje tu srdeční čakru. Příprava na svobodu. Jsme opravdu připraveni na plné odhalení? Jsme opravdu připraveni na plnou svobodu? Na svobodu, kterou jsme dosud nikdy nezažili? Představte si zvláštní situaci. Zavřete oči a představíte si, že můžete být čímkoliv. Absolutně čímkoliv. A když otevřete oči, tak tím budete. Kolik z nás si zvolí stejnou životní formu? Jsem přesvědčen, že většina. To není výtka. My nemáme nevhodnou životní formu. Není důvod se jí zříkat. To byla jen určitá metafora pro představu absolutní svobody. Svobody odproštěné od všech našich dosavadních dogmat. Od všech našich dosavadních dogmat představy o tom, co to vlastně svoboda je. Třeba i svoboda vyskytovat se v celé jiné formě, než jsme se vyskytovali doteď. Vím, že to absurdní představa, která zdá dalece vzdálená od reality, ale chápejte to prosím jako určitou metaforu. Jak dalece jsme připraveni na vlastní svobodu? Jak dalece jsme připraveni očekávat, že nám nikdo neřekne, co máme dělat? Tím samozřejmě nemyslím svobodu jakéhokoliv nemorálního a bezskrupulózního jednání. Zkusme se vžít do představy života neomezovaného nějakými neustálými příkazy a nařízeními, které nám život na jedné straně velmi svazují, ale na druhé straně nám jej velmi usnadňují. To si mnoho lidí neuvědomuje. Přiznejme si, že mnoho lidí má touhu a potřebu, aby jim někdo říkal, co mají dělat, co je správné, co je morální. A hledají někde nějakou autoritu a pokud možno i autoritu nadpozemskou. Já se s tím setkávám poměrně často, že se lidi ptají, co mají dělat. Co budeme dělat, když přijde situace, kdy nám nikdo nebude říkat, to je správné, toto je morální, toto je etické, nebo dokonce toto je v souladu se zákonem. Budeme mít možnosti, dokonce nutnost rozhodovat se jedině pouze vlastním rozumem, vlastní intuicí a vlastním srdcem. Je to pro nás přijatelná míra svobody? Míra svobody přijatelná nejen pro každého z nás jako jedince, ale i v tom smyslu, abychom obdobnou míru svobody poskytli i druhým bytostem kolem sebe. Zamýšleli jsme se někdy nad touto otázkou? Já jsem osobně přesvědčen, že většina, dokonce velká většina lidí ne. Domnívám se však, že už přišel čas, abychom se i nad podobnými otázkami začali zamýšlet. Co když přijde doba, kdy všechny ty regule, pravidla, předpisy, zákony a nařízení, které nás všechny tak štvou, přestanou platit, protože nebudou mít celá opodstatní? Popustme uzdu své fantazie o naší budoucnosti. Máme volné energie, antigravitaci, multiplikátory, replikátory a jsme zcela svobodní lidé. nabudeme třeba schopnost modifikovat svá těla k obrazu svému. Čímž nemyslím zrovna, že bychom se stali delfíny nebo jinými oblíbenými bytostmi, ale zůstaneme lidmi a budeme mít schopnost modelovat svá těla. A teď přichází moje základní otázka. Co s nabitou svobodou? Co s něčím, co jsme nikdo z nás nezažili minimálně 10 000 let? Ani v minulých inkarnacích. Opravdu si myslíte, že všichni lidé po takovéto svobodě touží? Myslím si, že by bylo velmi zajímavé sledovat některé věrozvěsty svobody svobodného myšlení a demokracie. Teďko nemám na mysli nikoho konkrétního, nechci se nikoho dotknout. Bylo by zajímavé pozorovat, kdyby se najednou někteří z nich ocitli ve situaci, ve které by si mohli absolutně svobodně vybrat svoji budoucnost, formu svého bytí. Nepropadli by naopak panice? Je třeba vydat se na cestu. Být zcela svobodnou bytostí vyžaduje skutečně velkou odvahu. Ale co když takové situaci dojde? Za rok, za dva, za pět, za 10 let. Jsme připraveni? Já si myslím, že nejsme. Naprosté minimum lidí je dnes na něco takového připraveno. Ale je třeba se vydat na cestu. Vydat se na cestu k cíli, být svobodnou lidskou bytostí, která si je plně vědomá, kým je, a plně cítí odpovědnost za celý svůj život, za každé své rozhodnutí a plně si uvědomuje, že je svobodnou bytostí. Tím, jak si uvědomujeme, že tím, jak si uvědomuje, že je svobodnou bytostí, tak si ale uvědomuje i odpovědnost za celý svůj život. Za celý svůj život. Vím, že to opravdu není lehké. Popravdě řečeno je to neskutečně těžké pro nás v této současném stavu bytí a vědomí. Po těch tisíciletích nesvobody a manipulace se vžít do pocitu absolutně svobodné bytosti, která se ničeho nebojí a nejméně se bojí ukončení svého života, protože ví, že je nesmrtelná. Pouze si vybírá jednotlivé role, které si chce zahrát. Ví, že se jí nemůže nic stát. Ví, že všechny strachy, obavy a úzkosti jsou pouze součástí role, kterou si zde přišla zahrát. Jenom toto uvědomění je úžasně osvobozujícím aktem. A pokud máme představu o naší společnosti, jako o společnosti svobodných lidských bytostí, tak toho můžeme dosáhnout jedinou věcí. A to tím, že se svobodnými lidskými bytostmi skutečně staneme. Vím, že bez stavu rozšířeného vědomí je opravdu těžké se osvobodit od všech pout, kterými jsme spoutáni po mnoha tisíciletí touto civilizací, touto kulturou, morfogenetickým polem lidstva. Nemáme ale jinou výhled, jinou možnost. Staňme se svobodnou lidskou bytostí. Skutečně to je velmi těžké. Po těch mnoha tisíciletích manipulací, regulací, pravidel, právních předpisů, náboženských dogmat, který jsme byli svazováni a které jsme nesnášeli, ale někteří z nás i vítali a vítají. Ta představa být najednou absolutně svobodnou bytostí, může být pro některé lidi i velmi trýznivá. Celý život i předešlé životy nám stále někdo říkal, co máme dělat, jak to máme dělat, co je správné, co není správné. A teď by se najednou jsme se měli rozhodovat sami a ještě za to nést odpovědnost. Není jednoduché to pochopit a už vůbec není jednoduché učinit rozhodnutí. Není jednoduché neschovávat se za rady kohokoliv, jakékoliv autority, ať už se nazývá světskou nebo božskou nebo boží autoritou nebo mimozemskou. Protože pak si nesu plnou odpovědnost za každý svůj čin, za každou svou myšlenku, kterou jako svobodná lidská bytost tvořím. A víme, jak silné lidské myšlenky mohou být a že dovedou i zabíjet. To nemluvím o takové uvozovkách maličkosti, jako je stvoření parazitické kvazibytosti nějakým prokletím, která dovede, ta parazitická kvazibytost, dovede hodně znepříjemný život. Jak už jsem kdesi poznamenal, kdyby lidé v tomto okamžiku dovedli mentálně, to znamená svým vědomím, ovlivňovat realitu, tak do 5 dnů zbudou na celém světě tak 3 lidi. A možná jsem přehnal těch 5 dnů a možná i ty 3 lidi. Uvědomme si, že jsme dlouhodobě, já bych řekl dokonce dennodenně, od naučování řídit se svobodnou vůlí a nést odpovědnost za vše, co v životě učiníme a na co pomyslíme. Ať se jedná absolutně o jakýkoliv čin, o jakoukoliv myšlenku, vždy naše racionální myšlení si najde zdůvodnění, proč jsem tak musel konat, proč jsem musel vykonat to či ono, jaké okolnosti v mém životě mě k tomu svedly nebo donutily. Tím se zříkáme na jedné straně odpovědnosti za jakékoliv činy v našem životě, ale na straně druhé se zříkáme i své svobody. Pokud můj projev bude mít nějaký smysl a promluví k duším alespoň několika jedinců, chtěl bych upozornit na jednu podstatnou věc. Nežijeme zde sami a kromě toho, že bychom se měli stát plně svobodnými bytostmi, zodpovědnými za svůj život, dopřejme a někdy i vyžadujme to též od bytostí kolem nás. Samozřejmě přiměřeně k jejich věku a schopnosti některé věci pochopit. Ale znovu upozorňuji, že jsem řekl výraz bytosti, to znamená nejen lidské bytosti. Je na našich pedagogických schopnostech, abychom lidi kolem sebe k tomu vedli, a nejedná se zdaleka jen o děti. Naopak, děti nám mohou být někdy vzorem, jak se rozhodovat svobodně. Oni nejsou ještě, protože to nemají k dispozici, omezováními všemi těmi psanými a nepsanými pravidly. Jinou otázkou je, že často ještě nemývají schopnost převzít odpovědnost za své činy a myšlenky. My si rovněž nepřipouštíme odpovědnost za své činy a myšlenky, ale z naprosto jiných důvodů. My se často domníváme, že jsme neměli jinou možnost, jinou volbu. Sami tak připouštíme, že nejsme svobodné lidské bytosti. Sami si vědomně omezujeme svoji svobodnou vůli, svobodu rozhodování. Samozřejmě, abych nebyl špatně pochopen, k té svobodě patří i to, být tím, kým jsem nyní v současné době. Je však důležité být tím vědomně, rozhodovat se vědomně a uvědomovat si odpovědnost za své činy a myšlení. Prvním předpokladem proto je vědět, kdo jsem. Zejména to, že jsem duše. Nestotožňovat se jenom s tím tělem, protože to už je tak výrazné omezení. Aby mi bylo dobře rozuměno, proč mluvím stále ve formě my, protože já se z toho nevýjímám. Já si také plně uvědomuji, že to, o čem mluvím, to je být plně svobodnou lidskou bytostí, se ani mě v tomto životě zcela nedaří. Doufám, že už aspoň ozvládám jednu věc, a to je odpovědnost za všechno, co dělám, ale stále jsem se ještě nedobral k tomu, abych byl plně svobodnou lidskou bytostí. Ono to opravdu není jednoduché, ale od toho je cesta, abychom po ní šli a učili se. Jak říká staré přísloví, žádný učený z nebe nespadl. A já dodávám, nespadl ani na cestu. Určitého zhruba úlohu, určité úrovně poznání je cesta smyslem života. Žijeme věčně, vše se děje současně, tak si nedělejme představy, že jednou něčeho dosáhneme, že dosáhneme osvícení a přestaneme se inkarnovat, že už jsme došáhli toho všeho, co už se víc nedá dosáhnout, než to, že už se neinkarnujeme. Vše se děje současně, přítomnost, minulost a budoucnost. Že to všechno už jsme někdy nějaké paralelní realitě dosáhli. Paralelní realitě, které můžeme říkat třeba budoucnost. Teď jsme na této cestě, v této roli a hrajeme si na tuto cestu a není na tom nic špatného. Není to o nic horší než mnohé jiné hry. Není to o nic horší než hra na osvíceného a probuzeného, které je nad vším. Nic ho nemůže rozházet a už se jen těší, jak ukončí inkarnační kolo a příštím životě se stane bytostí, nemající žádné tělo nebo aspoň to fyzické. To je určitá představa, která si myslí, že když se postoupí o něco výš, že tam je to něco úžasného. A většina lidí, která o tom sní, částečně i já, ale já si to uvědomuji, si neuvědomuje, jak dlouho budou vnímat ten zázrak toho lepšího světa. Stejně to ze všední. Mnozí duchovní učitelé tvrdí, že vše se děje současně. V tom případě ale už nyní existujeme v některé z těch takzvaných paralelních realit, co jsou budoucností, ve formě a stavu, jehož dosažení by mělo být základním smyslem našeho současného života. Jestliže už někde v nějaké paralelní realitě někým jsme, proč by mělo být nejvyšším smyslem života se něčím takovým stát? Není daleko lepší vidět smysl tohoto života v tomto životě, v té cestě někam, cestě být svobodnou lidskou bytostí. Smysl, že bude vidět v té roli, kterou si právě hrajeme. pokusím se možná o nepřesné přirovnání. Hodně lidí má představu o strávení nějaké krásné dovolené. Každý si dokáže představit, že bude dopraven na nějaké luxusní místo, tam bude vysazen a bude tam sedět a celý týden se jen dívat, jak je to tam krásné. A nebo se radši půjde projít, prolzne se po okolí, jak to tam vypadá, jaká jsou specifika místního krásna, které při druhém pohledu už nemusí být až tak okouzlující. Co myslíte, že je zajímavější? Nepochybuji o tom, že budu napaden pravověrný, pro které je samády a osvícení jediným a nejdůležitějším smyslem života, popřípadě ta vyvanutí a neinkarnace se zde. Dovolím si mít jiný názor s argumenty, které jsou dle mého názoru celkem logické. Samozřejmě je na každém, aby použil svoji intuici a logiku a vyhodnotil, co zapadá do mozaiky, do jeho mozaiky poznání. Je na každém člověku, aby si sám vybral svoji cestu bez ohledu na to, co říkají různí gurové a věrozvěsti, samozřejmě mě nevyjímají. Je důležité vybrat si svoji cestu a jít po ní svobodně a cílevědomně, ale zároveň nést i plnou odpovědnost za svá svobodná rozhodnutí, za své svobodné činy a za své svobodně učiněné myšlenky. Jenom upozorňuji, že myšlenky je nutné chápat do značné míry také jako činy. Protože naše vědomí ovlivňuje realitu. To znamená, i naše myšlenky nevyřčené ovlivňují tuto realitu. Svoboda to není jen možnost dělat cokoliv, co se mi chce. Ale je to zároveň i odpovědnost, že všechno, co jsem kdy učinil, učiním a za všechno, na co jsem kdy myslel. Mně se často stává, že na něco myslím a teď si říkám, Zelenko, ne, to není etické. To je jedna z věcí, o které jsem přesvědčen, že ji mnoho lidí úplně nechápe. Prosím, neplést si toto pojetí s různými názory politiků na svobodu. Nemá nic společného. Myslím tím politiky všeho druhu, ať jim chováme nebo nechováme sympatie. Svoboda nás jako lidských bytostí a odpovědnost k sobě jako lidské bytosti jsou opravdu jiné kategorie. Velké většině politiků to asi ani nemá smysl vysvětlovat. Jestli je pro někoho životním cílem vyhrát volby, tak asi nemá smysl s takovým člověkem polemizovat o svobodě lidské bytosti. Být svobodnou lidskou bytostí nebylo snadné v žádné době, možná už od dob bájných zlatých časů Atlantidy nebo Hyperbory, Lemurie. Myslím si, že pokud někdo toužil po lehké cestě životem, tak se zde v této době snad ani neinkarnoval. Když už jsme si zvolili tuto naši životní pouť tímto světem, která bývá někdy humorná, občas šťastiplná i radostná, tak si to užívejme a nestěžujme si. Zejména, když jsme si tento život sami vybrali. Já vím, že to je těžký, že to je těžké někdy lidem, kteří teda pronásleduje v uvozovkách smůla celý život, mají prostě jedno neštěstí za druhým, tak jim začít říkat, že to vybrali sami. No, někdy to může být i riskantní, že takový lidé se můžou poměrně docela rozčílit, že to, si to nepřipustí. Samozřejmě jde o to také, komu to říkáme, v jaké úrovni poznání se takový člověk vyskytuje. Jsem si vědom, že s názorem, že jsme si vše sami vybrali, se stotožňuje nejmenší část lidí, kteří jsou stotožňují s mnoha jinými názory, nimi, a jsou přibližně stejného filozofického směru jako já. Pochopení toho, že my sami jsme si vybrali tuto životní roli, kterou právě hrajeme, je opravdu někdy těžké. Není jednoduché přijmout myšlenku, že všechny životní útrapy, všechna fyzická a psychická utrpení jsme si dobrovolně vybrali. Nejen teda útrapy a ta utrpení, co jsme zažívali my, ale co jsme umožnili prožívat jiným bytostem. Ani to není jednoduché přijmout, že jsme si to vybrali. Ale i přesto je to tady krásné. Zkuste se podívat na probouzející se jarní přírodu. Není to nádhera? Když se příroda dokáže takhle rozářit, proč bychom to nemohli dokázat i my? Vzpomeňme si na Verichův monolog z jedné pohádky, kdy se v roli krále potápil do močálu a zamysleme si nad svým dosavadním životem. Možná, když se nám povede si své chyby přiznat, jako se to povedlo panu králi, začneme z močálu opět stoupat. Nakonec vystoupáme z močálu, což většinou byly jen naše těžké myšlenky, možná i minulé skutky, a pak už jen stačí vybrat správný směr a nevkročit do dalšího močálu. Samozřejmě, vždy budeme mít možnost svobodné volby vkročit do dalšího močálu a v něm už se konečně utopit. Představme si situaci, že zavřeme oči a když je otevřeme, tak můžeme být čímkoliv, jakoukoliv bytostí, zcela hmotnou, zcela nehmotnou, s jakýmkoliv tělem, astrálním, můžeme být absolutně čímkoliv. Absolutně svobodní si můžeme dokonce vybrat čas a prostor, kde se budeme manifestovat v rámci této své absolutní svobody. Co když dojdeme k překvapivému závěru, že cokoliv si představíme, cokoliv si dokáže představit naše mysl, naše vědomí, se realizuje v nějaké realitě, v nějakém jiném bodě časoprostoru, že už to prostě vlastně existuje. Říká se, že není možné vymyslet žádné sci-fi, protože vše, co si vymyslíme, co jsme schopni si vymyslet, se někde realizuje. Protože vše je jedno ohromné vědomí. A neexistuje nic jiného, než naše myšlenky, které tvoří tu realitu. Možná nakonec dojdeme k závěru že tím nejlepším svobodným rozhodnutím je naše současná životní role, naše současná inkarnace, naše současná podoba, protože všechno, co si dokážeme představit, se někdy někde realizuje. Takže paradoxně to může vypadat, že naše nejsvobodnější rozhodnutí je rozhodnutí být tím, kým jsme, ale důležité je být tím vědomně. plně si uvědomovat svoji roli, kterou jsme si svobodně zvolili, a být v této roli svobodní a nenechat se svazovat žádnými dogmaty, pravidly, nařízeními, regulemi, které nám někdo jiný vnucuje, ať už se sebelepšími či sebehoršími úmysly. Vždy je vše naše rozhodnutí. Čiňme ho svobodně a přijímejme za tato všechna rozhodnutí zodpovědnost. Protože my jsme zodpovědní za svůj život. Neexistuje žádná, jak bych to řekl, použil právnický výraz, žádná forma vyvinění z toho, co žijeme, jak to žijeme. Protože my jsme si tu roli vybrali. My jsme si vybrali vlastně vše pro splnění této role. Vybrali jsme si rodiče, okolí, geny a podobně. Takže my nemáme možnost svoji odpovědnost hodit na kohokoliv jiného. Já si třeba osobně myslím, že pro mnoho lidí je jejich neochota vydat se na jakousi tu duchovní cestu je právě to, že někde v podvědomí mají, protože mají v podvědomí mnoho věcí z minulých životů, v podvědomí mají, že když se touto cestou vydají, tak nutně, když na sobě budou pracovat, získávat poznání, dojdou k závěru, že za vše si odpovídají sami. Že nemají na koho svalit tu vinu. A to je velice obtížné prostě přijmout toto, že za vše, co se v mém životě děje a stane, odpovídám pouze já. Samozřejmě uvádím teda se k tomu znova, že naše svobodná vůle je do určité míry omezená i rozhodnutími svobodné vůle nás obklopující bytostí. Ale i ty bytosti nás obklopující jsme si vybrali zvolením té role. I naše rodiče jsme si vybrali, naše životní partnery, naše děti, naše sourozence. To všechno byl náš výběr. Samozřejmě je to do značné míry omezeno to, že v některých případech jsme museli něco přijmout, co bychom si tak úplně jako nevybrali, ale patří to k té roli, protože nejsou jiné možnosti. Je tu omezené množství, když to převedu té počítačové podoby, je tu omezené množství těch avatarů, takže si musíme vybrat nějakého, který je volný. Ale i za to neseme odpovědnost. Tak, to vše.
No, vida. A máme 57,5, takže Míro, akorát ten pozdní začátek vyšlo to takto dobře.
No, taky jsem nechal písničku a trošku jsem...
Jasně, rozumím.
Méně jsem rozvíjel to téma.
Rozumím, v pořádku. No, takže dneska je úterý, já to využiju s tím, že bych vás chtěl zítra pozvat na svůj pořad, ale já ho nemám zítra, ale jako ve středu večer. Ale za to bude ve čtvrtek, já si konečně musím kouknout, co to je, ve čtvrtek od 17 hodin, koukneme na to, s Liborem Mikšem, to je člověk, který vždycky je se mnou v té reformě společnosti, Libor Mikš. Tentokrát to bude ještě s Škvařilem, já nevím, kdo to je, a z Říha, asi Zdeněk Říha. A bude to Moravská koncepční skupina se to jmenuje.
To zní zvláštně.
To je zvláštně, že jo. Moravská koncepční skupina, MKS zkrátka. Takže já jsem sám zvědav, o co jde, ale je-li tam Libor Mikš, tak si myslím, že by to nemuselo být špatný, protože tento člověk má velice dobré názory na věc a velice velké zkušenosti z takových těch, jak bych to řekl, zlepšováků v dnešní době, jak to všechno řešit. Takže těšme se na to.
A existuje taky nějaká moravská antikoncepční skupina?
Tak vidíš to, hele. To já se jich zeptám, ale jak to bude v pátek. Že je koncepční, jestli je taky antikoncepční. Aby to, dneska ten svět je duální, tak jestli je taky něco takového. Dobře, takže ve čtvrtek 25. od 17 hodin. A zítra, aha, tak já jsem říkal, že tam jsem měl mít od 21 hodin, mluvil jsem s Oldou, Studio Phantom Brno, tak už tady je Studio Helen plus Studio Brno, stříháme ušima, hele, se to jmenuje. Tak to jsem zvědav, co zase vymyslel. Tak jo, to je pro dnešek všechno ode mě a se mnou teda až ve čtvrtek. A ještě jednou, kdyby opravdu někdo měl chuť přijít na tu brigádu v sobotu na Palouček tento týden, to znamená 27. popolední, to znamená tak kolem 1 hodiny, brambory a možná, že i jiné věci, a při té příležitosti se kouknout na krásnou kadibudku ekologickou. Já samozřejmě odkazuju na ten náš začátek. Já jsem jako celou dobu si čet, Míro, o těch Rokycanech, jak to tam prostě stavěli, tu ekologickou kadibudku kompostovací. Hele, to je neuvěřitelný. O tom je asi 15 článků a neuvěřitelné věci. A ta cena skutečně skoro 400 tisíc. No tak, já si vzpomínám, možná, že to budeš vědět, za našich mladších let, ještě v těch 80. letech, se za 200 tisíc korun postavil celý rodinej opravdu perfektní barák. Pamatuješ na to?
Vlastně. A teďko kadibudka. No tak.
A teďko kadibudka za 400? No, to nemá chybu, co? To jsme to dospěli. No nic, jen tak pro zajímavost. A na ten barák ještě se dávala běžně takzvaná půjčka, ale nevratná, dokonce byla nevratná, když se to tak vezme, jo? Když člověk podepsal 10 let, že někde bude pracovat, tak dostal nevratnou půjčku. Jo? Za to postavil barák.
A nebo dostal byt.
Neskutečný. Dneska to jenom nevěří. Ale dneska máme kadibudku pro všechny pohlaví za 400 tisíc.
No tak oni Pane ty kadibudky dřív taky byly pro všechny pohlaví.
Taky byly, přesně tak. Tak, ale musíme už končit, takže ještě jednou přijďte na brigadu. Uvidíte perfektní separační kompostovací zařízení, tomu říkáme. Ano, a už to tam máme 3 roky, ale tady to berou jako, že to je úplně bomba. A přišlo nás to tak na 150, možná 200 korun. Jo, takže asi tak. Mějte se krásně, hezký večer a dál bude opět následovat studio Midgard. Tak jo, ahoj, mějte se krásně, Petr je připraven. Ahoj. Míro, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná.